Radio Καφέ.
Radio Καφέ.
С мен, Клара Маринова. Започваме в ефира на Радио К2 дневните разговори с събеседници, които ще анализират, коментират, прогнозират най-важните събития. Първият ми събеседник е Борислав Гуцанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Гуцанов. Нещо...
Добър ден.
Сбърках титлата ви, няма значение.
Няма никакво значение.
Да, вие сте член на изпълнителното бюро на БСП и затова ще започна въпросите си за състоянието на БСП. Тревожна, смутена, дестабилизирана или още някакво определение за БСП тези дни поради алтернативната лява евролиста на Георги Първанов, която Ивайло Калфин ще оглави. Какво е вашето мнение?
Бих казал, че нито нестабилна, нито разтревожена
така?
БСП от това, че АБВ за втори път се мъчат да бъдат активирани и начало застава на листата господин Ивайло Калфин. Напротив, аз смятам, че това дори би могло в един етап да има и мобилизиращ ефект за БСП, защото аз виждам какви са резултатите от вътрешните конференции, които в момента се провеждат. И одобрение не се среща от действията на господин Калфин. А и още повече, знаете, аз съм една такава теза. 96-97 година, вие се спомняте много добре какво се случи.
Да.
Господин Калфин беше един от хората, който напусна тогава с гръм и трясък БСП на едно заседание на Националния съвет, тогава Висшия съвет.
Да.
Независимо от това, БСП отново го приехме и беше и народен представител, и министър, и евродепутат, и кандидат за президент. Но явно, че един човек, когато един път е предал, то това си му е част от характера и от начинът на мислене. И не случайно са приказките за предателството. Да разтревожа на БСП и да се притесняваме, не в никакъв случай, че не е приятна ситуацията. Естествено, че не е приятна, защото в този момент тези действия на АБВ и на господин Калфин помагат на господин Борисов и на нашият основен опонент, политическа партия ГЕРБ. Те не помагат на лявото пространство. А в момента държавата няма друга логика и няма друга партия, която би могла да управлява на този етап от развитието на държавата ни. И ние се нуждаем от стабилизация. И евроизборите имат друг знак, не са само евроизбори.
Да.
А те ще стабилизират и кабинета Орешарски. Така че да се говори по такъв езуитски начин, че по този начин те ще ли да помогат на левицата, мисля, че е доста детинско. Няма нужда от подобни приказки.
Господин Гуцанов, аз правя извода за тези определения от участия на ваши представители тези дни в медиите. От един репортаж сутринта, който успях да видя от Перник, където в клуб на социалистите, хората изразиха много сериозна тревога в интерес на истината. Вчера коментарите от ваши представители вървяха от мнението на Георги Пирински, че става дума за личностен конфликт на фона на тежките проблеми, които трябва да се решават. И той визира бедността, безработицата. През коментара на Майя Манолова, друго знаково лице за БСП, която каза, че е много тежко, много страда и се надява дори да се върнат обратно в лоното на БСП и Първанов и Калфин. Документара на един известен политолог, който каза, в цял свят, пък и в България, участието с паралелна листа си се нарича отделно участие. Не може да се коментира като разширяване на БСП. Напротив, тази паралелна листа ще отнеме от БСП. Очаквате ли и други хора от БСП, в това число и депутати, да последват?
Не очаквам. Не очаквам нито народни представители, нито други знакови фигури да последват, но че не е приятна ситуацията, че това, което се случва, не помага на БСП,
да.
Аз нямам какво да възразя по тази теза и затова и аз се защитавам. Но да кажа, че се е случило нещо толкова драматично и трагично, не считам, защото не е първият опит да се коментира разцепване на БСП. За 25 години БСП, новият политически живот, Много пъти беше спрягана за разцепане, но нито един път не се разцепи. Напротив, остана единствената политическа партия, която е на сцената. И СДС приключиха, и ДСБ, виждате в какво състояние са. НДСВ се появиха и приключиха. И не една или две формати се разцепиха, появиха, изчезнаха. А няма да говоря за Евролевицата, която се появи 96-та, края 97-та година. Да. И отдавна е забравена, освен от така хора, които сме вътре в тази материя, като нас.
Той всъщност Калфин беше в Евролевицата, нали така? Ако не ме лъжи паметта.
Така. Сега аз да кажа, че не съжалявам за господин Калфин. Естествено, че съжалявам от тази гледна точка, че той е изграден политик и на път да стане държавник. А това, за да се случи, са необходими много години.
Да.
И всеки един подобен кадър на държавата трябва да бъде ценен, но в крайна сметка няма как да има паралелна листа. И вие много добре го казахте. Листата на БСП е една. Всичко друго е отделно участие, отделна формация. И няма такова раздвоение на съзнанието. То си има определено медицинско название за това разделение. Не искам аз да го казвам.
Да. А понеже заговорихте за самия Калфин, няма как да се отрече, че това беше наистина най-успешният не само сред левите евродепутати, а в цялата българска делегация в Европарламента. Най-еродирания, с най-много законопроекти, с най-активно участие като заместник-председател на финансовата комисия. Изобщо човек, който се откроява като изграден политик. И в този смисъл не ви ли тревожи, че Първанов и Калфин ще ви бъдат всъщност конкуренция на изборите? Какви са вашите вътрешнопартийни изчисления? На колко гласа могат те да разчитат и колко вие ще загубите?
Значи аз не считам, че можем да правим точно математика в момента, но аз разсъждавам по пътя на политическата логика, на житейската, на обществената логика. Аз не считам, че те биха могли да стигнат и до половин мандат. Необходими гласове за Европарламента. Но за жалост това ще бъдат гласове, свързани с БСП, с левицата, с този начин на мислене.
Да.
И освен това не изключвам хора, които биха гласували за нас, сега да ни отидат да гласуват, за да кажат, те не могат нещо помежду си да се разберат, ни ще им даваме подкрепата. Да. Тоест, това е по-големият проблем, който се очертава, защото за нас наистина тази победа на евроизборите ни е много необходима и от една точка да продължи тази икономическа политика на кабинета Орешарски. Защото безспорно е, че икономиката жива в България.
Да.
Безспорно е, че не е това, което беше допреди една година. Видно е отвсякъде. Но за да могат наистина да се направят по-сериозни стъпки в икономиката, защото там е разковничето, трябва ти стабилен кабинет. А тази стабилност идва след евроизборите, защото тогава нещата ще бъдат много ясни. И затова това действие в никакъв случай не помага на Коалиция за България, на БСП и на кабинета Орешарски. Няма какво друго обяснение да се даде. Всичко друго, пак казвам, са така много езуитски обяснения.
Впрочем, господин Гуцанов, основните обвинения на Първанов Калфин се отнасят не до БСП, а до ръководството на партията. Обвинението, едното съвпада с това на протестиращите за задкулисие. Първанов зададе и въпроса кой предложи Пеевски, което също съвпада с протестиращите, и тежкото обвинение в зависимост на Сергей Станишев. И от тук възникват въпросите. Вие сте в изпълнителното бюро, част от ръководството на партията. Първо, кой взема решенията в БСП? Кои са кръговете от хора, от които е зависим Сергей Станишев? От кого и от какво е зависима БСП? ДПС ли е? Атака ли е? Някакъв кръг от хора ли е? Още кажете ми, моля ви, отвътре, от кухнята, отговор на тези въпроси.
Аз не виждам от кого да е зависима БСП. Още повече пък в този момент.
Да?
Естествено, че ние трябва да се образяваме с нашия коалиционен партньор, ДПС. Но няма политическа партия, която да няма нужните 50% плюс един и да не се съобразява за своя политически партньор. И вие се съобразявате, и аз се съобразявам с семейство, с нашата половинка.
Да.
Всеки един се съобразява с някого, но това не е зависимост. И няма смисъл по този начин да бъдат толкова нещата. Освен това, когато има конгрес, когато има национален съвет, там се решават вътрешнопартийните въпроси, а не по този начин, по който се подхожда. Затова не бих приел подобен подход и пак казвам, по такъв начин представяне нещата в публичното пространство не звучат сериозно. Още повече от изградени политици и държавници.
Е, публична тайна стана, че под зависимост основно се разбира зависимостта от ДПС и прекаленото съобразяване на БСП с ДПС, особено в кадровата политика, пък и в, да речем, данъчната политика. И второ, зависимостта от един кръг около съпругата на Анна Станишев. Това са двете основни обвинения, които отправят не само Първанов и Калфин, но и немалка част от българското общество.
Аз не считам, първо, че ДПС по някакъв начин оказва такова влияние на БСП, каквото искат да изкарат в публичното пространство. Не съм виждал сериозен въпрос, с който ДПС да не се съобразят с нашето виждане. Да не се съобразиха с актуализацията на бюджета, където в крайна сметка беше най-важният елемент, защото това е основният закон, по който се развива икономиката.
И да, за данъчната политика не се съобразяват с вас. Вижте, това е жизнено важен въпрос.
Значи, ние нямаме 121 народни представители.
Да.
Нека да се разберем по този въпрос. Да. Няма как да стане това нещо. Те имат по-дясна политика от БСП. Това е факт. Ние няма нищо много да гадим на тези факти. Ние не можем да искаме ДПС да разсъждават като БСП. Няма как да стане това нещо. Член пари на Конституцията отпадна преди 24 години.
Не можем
да го искаме. Що се говори за кръгът на съпругата на господин Станишев или подобни неща? Аз мисля, че по-скоро се пускат прощото пространство, отколкото да са самата истина. Затова нека да гледаме реалните факти, такива каквито са. БСП никога е нямала подобни кадрови възможности, каквито има в момента. Да. И това е истината.
Какво е вашето обяснение на факта, че Станишев има международно признание, избраха го за председател на ПЕС, а у нас получава убийствена критика, в това число и от своя патрон, да го наречем, защото в политиката го въведе Първанов. Защо е това разминаване?
Знаете, никой не е станал пророк в собственият село или собствения си град. Още повече в България се разиграха такива тежки събития на преразпределение през тези 20 няколко години, че на всичко можеш да се нагледаш и всичко можеш да очакваш. Но аз считам, че факта, че по този начин представен господин Станишев в Европа, това е показания за признаване и на самата БСП. И това е възможно за държавата ни. Защото представете си в следващия Европарламент да доминираме социалистите, което е на една крачка от това. И Мартин Шулц като общ кандидат е председател на Еврокомисията. България ще има ли полза от това нещо в добрия смисъл на думата? Естествено, че да. Когато председател на ПЕС е също българин. Затова нека някой път да поглеждаме зад баира. И другото, което аз винаги казвам, че икономиката е в думата на всичко. Да не би господин Орешарски в кабинет да не предлагат предложения, които да дърпат напред икономиката. Видно е, че това се случва. И затова бяха толкова важни и са толкова важни тези евроизбори. Защото те не са само и просто евроизбори. И затова аз не приемам този фарисейски стил, който се налага през последните няколко дена. А що се отнася до това, че трябва диалог и всичко възможно трябва да се направи до последният момент, естествено с всяка една политическа партия, с всеки един член на БСП или симпатизант на левицата, всеки един е добре дошъл, всичко трябва да бъде вложено, за да може да продължи нова икономическа политика на страната ни, да дадем някакъв нов хоризонт, да дадем на тези хора поне да почувства, че има бъдеще за държавата и за тях самите.
Според вас, вие добре познавате и Първанов, и Станишев. Какво цели Първанов? Личен реванш към Станишев или към цялата БСП? Лидерският пост пак в БСП или нещо друго е неговата мотивация? Зависим ли е самия Първанов от някого и от нещо?
Този въпрос трябва да го зададете на господин Първанов. Аз смятам, че това беше най-успешният президент на България. Но в момента неговите действия аз не мога да ги одобря по никакъв начин.
Предстои ли изключване на Първанов от БСП и на Румен Петков?
Аз не считам, че в момента трябва въобще да се говори за изключване на някой от БСП. Но ако се нарушава устава, тогава естествено, че това, което е необходимо, ще бъде направено. Но аз не смятам, че ще се стигне до подобни неща.
Ето се е стигнало. Те вече излизат със своята отделна листа. Повече от това какво да направят.
Нека да видим как ще се развият нещата. До края тогава вече може да говорим за подобни действия.
И вие ли храните надежда, че ще има обратен ход за Първанов и Калфин?
Аз винаги храня надежда, че диалогът е ключовата дума и по този начин само може да се върви напред. Крайностите никога не водят до нищо добро.
Накрая, след това напрежение вътре в БСП, готова ли е столетницата за евроизборите? Какви резултати очаквате при сега създалата се обстановка?
Да, съм убеден, че ние ще бъдем първа политическа сила и смятам, че това ще стане ясно на 25 май. Нямам съмнение по този въпрос, но ако действително бяхме в една листа и дай Боже все още да се стигне до подобно нещо, резултата ще при всички положения да е по-добър. Няма защо да казваме, че когато ни вали дъжд, земята не става мокра.
Благодаря ви за вашето участие. Спорен ден ви пожелавам и успешна нова година.
Благодаря ви, на вас всичко добро.
Борислав Гуцанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП. Радио К2. С мен Клара Маринова.